Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 10, versoi 17 gis 22. En tiu tempo Iesuo diris alla apostoloi, vi estos malamatai de ciui pro mia nomo, sed ciu persistos gis la fino, tiu estos savita. Oni povus pensi che la hodiaua Evangelio estis vercita pri Sancta Stefano. Li estis la unua cristana martiro. Ciam li staris fronte alla Sinedrio, la Sancta Spirito inspiris lin, cae li parolis curage. Ne nur li rifusis la accusoin, sed mem accusis sia in accusantoin. Lia rigardo ciam estis turnita alla Signoro, tiel che lia visaggio brilis ciel tiu de angelo, cai respegulis la gloron de Cristo, ciu estis en li. La similezzo inter Sancta Stefano cai lia Signoro ne estis nur extera. En la momento de sia morto, Stefano malcascis la intima in inclino in de sia coro, cai pregis, porque oni pardonu lia in murdantoin, pregio ciu donis fructo in poste, cun la convertigio de Sancta Paulo. Sancta Stefano, quies nomo signifas crono, aciris al si la cronon de martirezzo, post sin pretigo, per vivo fidela iela servado al Cristo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de Jaudo la 26 de decembro 2019. La hodiaua festo de Sancta Stefano, unua martiro, invitas nin memori ciuin martiroin de hierau cae hodiau, cae peti al ili la grazon vivi cae morti, cun la nomo de Iesuo en la coro cae sur la lipoi. Fortai estis la vortoi de Papo Francisco antau la cimatena angeluso en plazzo Sancta Petro, varmigita de bela suno. Substrecante che ancau hodiau estas multai martiroi, li elvocis la figuron de diacono Stefano, quiu instruas proclami Christon per gestoi de fratezzo cae caritato. La hodiaua liturgio, memorigis la papo, presentas lin en la finai momentoi de lia vivo, ciam li estas stunumita, cae citiu rememoro povas aperi maloportuna en la gioia etoso de Christnasco, sed, laula perspectivo de la vera signifo de la credo, gi congruas. Facte, en la martirezzo de Stefano, la perforto estas vencita per la amo, la morton per la vivo. Li contemplas la malfermita mita in cieloin, cae pardonas sia in persecutantoin. Francisco seque levis fortan alvocon al ciui cristanoi annonci la Evangelion. Lia attesto, quies culmino estis la martirigio, daurigis la papo, estas fonto de inspiro por la renovigo de niai cristanai comunumoi. Ili estas vocatai farigi pli cae pli misiistai, ciui strebantai al evangelizado, decidai atingi viroin cae virinoin en la periferioi de la vivo, cae en tiui geografiai, quie estas pli granda soifo ie espero cae savo. Comunumoi, quiui ne secvu la monduman logicon, quiui ne starigas sin mem sian bildon iela centro, sed starigas unice la gloron de Dio, cae la bonon de la homoi, precipe de tiui malgrandai cae de la malriciuloi. Francisco seque instigis aligi alla scolo de Sancta Stefano, por povi fixi la rigardon al Iesuo, clarigi la esperon dum el provoi, cae lerni che la gloro de la cielo, tiu quiu dauras dum la tuta vivo, cae ancau dum la eterna vivo, ne consistas el riciagioi cae potenzo, sed el amo cae sin donemo. Por la cristanoi, facte, clarigis Francisco, la cielo ne plu estas malproxima, en Iesuo gi descendis sur la teron, cai, dank al li, ni povas orienti cion, cio estas homa, alla la cielo. La unua attesto devas esti giuste nia maniero, esti homoi cun vivo stilo modlita lau Iesuo, milda cae curagia, humila cae nobla, ne per forta. La lasta penso della papo estis adresita alla Maria, porque si helpu nin, travivi citiun crisnascan tempon, fixante nian rigardon al Iesuo, por farigi, tagon post tago, pli similai al li. Post la trapregio de l'angeluso, Papo Francisco aligis alla doloro, chiu falis sur la caran loggiantaron de Filipinoi, pro taifuno Fanfone. Mi pregias por la multe nombrai victimoi, por la vunditoi, cae por iliai familioi, diris la Papo, invitante la fidelulo in cestanta in Plazzo Sancta Petro, trapregi cun li saluton Maria, por tiu popolo chiun mi tre amas, li substrecis. Post la pregio por la Filippina popolo, Francisco salutis la multa in pilgrimulo in el Italio cae el la ceterai mondopartoi. La gioio de Crisnasco, quiu plenigas ancau hodiau nia in coroin, li aldonis, estigu en ciui la desiron contempli Jesuon en la groto de la cripo, por poste servi lin, cae ami lin en niai fratoi, precipe la pli besonantai. Fine la Papo dankis pro la multai bondesirai messagioi ricevitai en la nunai tagoi, precipe pro la donazzo de la pregio, chiun multai el vi, li diris, promesis fari. Ne eblas al mi respondi al ciui unuope, sed mi pregias por ciu el vi. Plia informo pri Papo Francisco, che vi povu malcovri cune, chiom la radicigio en la credo, vocas vin, cae pretigas vin, por iri alla aliai, por respondi alla novai defioi de niai sozioi, a parte alla dangeroi chiui pesas sur nia comuna domo. Gi estas la invito, chiun Papo Francisco, adresis alla geiunuloi, chiui arigios en Vroclavo, Pollando, ocase della quardec unua Europa renconto della geiunuloi, occasonta ec de post morgau la dudecocan de decembro gis la unua de januaro 2012. La ciliara temo della tradizia renconto organizita della comunumo de Tese estas ciam irantai, neniam el radicigintai. Oni prognosas la partoprenon de 15.000 gecnaboi e la tuta Europa. Post tiu pola, la plei multnombra gruppo estas tiu el Ucrainio, sed ce estos geiunuloi ancau el Libano cae Japanio. La parochoi de Vroclavo gastigos la geiunuloin. Multai el ili gastos ce familioi cae ce maliunuloi, ciui decidis malfermi la pordoin de siai heimoi en nome de granda gastamezzo. Fina informo, en la tago ciam la Ecclesio celebras la liturgian feston de Sancta Stefano, oni memorigas la homoin ciui ancora hodiau estas persecutatai en diversai locoi della mondo, pro sia cristana credo. Ili estas multegai, ciel memorigis la Papo antaula Angeluso. Inter la multai iniziatoi en la mondo estas tiu della Germana Episcopara Conferenzo, ciu solenis la pregio tagon por la cristanoi persecutatai. Tatai cae subprematai. Dum la liturgioi, oni memorigis la gefratoin, ciui estas victimoi de excludo cae subpremo en multai mondopartoi. L'aula rapporto pri religia liberezzo, pubblicigita de Open Doors, malfermita i pordoi, cristana missiista agenteio, chiu helpas la cristano in persecutata in prola credo, prescau 245 milionoi da cristanoi estas persecutatai en la mondo. La datumo concernas la periodon de novembro 2017 gis octobro 2018. Post prescau uno monato, la agenteio pubblicigos gis datigitan rapporton. Sed iam nun, la directoro de la Itala Sectio de Malfermitai Pordoi, Christian Nani, antau annonsis dum interviuo ce Radio Vaticana Vatican News, che ancau dum la finigianta iaro crescis lau vastezzo, nombroi cae intensezzo tia persecutado. Ne toleremo cae vandalismo, li diris, estas du alarmo signoi, civin oni devas seriose consideri. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, dibenitan Christnascan tempon. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.